Efst til hægri er rammagrein, nærmynd. Hryðjuverk. Sameinuðu þjóðunum hefur ekki tekist að komast að samkomulagi skilgreiningu á hryðjuverkum. En fyrirverandi framkvæmdastjóri þeirra, Kofi Annan, hefur stungið upp á skilgreiningu sem mörg ríki styðja. Tilvitnun. Hryðjuverk er það þegar manneskja fremur ólöglega en af ásettu ráði, verknað sem leiðir til dauða eða alvarlegs skaða á fólki eða verulegrar eyðileggingar á eignum, hvort sem þær eru opinberar eignir eða einkaeignir. Þar með teljast staðir sem almenningur fer um, opinberar byggingar, samgöngukerfi og hvers konar skipulagskerfi. Þegar eitthvað er aðhafst í því skyni að skaða íbúa lands eða þvinga ríkisstjórn eða stjórn fjölþjóðasamtaka til að gera eitthvað eða láta eitthvað ógert, telst það vera hryðjuverk. Tilvitnun líkur. Ekki ríkir alltaf samkomulag hvað beri að kalla hryðjuverk. Dæmi þess eru sjálfsvíks árásir Palestínumanna í Ísrael. Í augum Palestínumanna eru þær frelsis baráta, í augum Ísraelsmanna hryðjuverk. Hvað finnst ykkur?